Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с коментар относно библейското разбиране за човешкото естество. След това ще говорим за пътуването на Авраам към море и истините, които можем да научим от неговия живот в търсене на Бога. А в края на нашата среща минутите са посветени на малките ни приятели. В рубриката за вас, деца, ще чуете приказката за най-високата планина. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Уважаеми приятели, започваме наистина с една изключително важна тема, която е свързана с всички наши въпроси за човешкото ни битие. Тя е много по-всеобхватна и няма да се изчерпи само с днешния материал. Затова предварително искам да уточним, че ще говорим изключително и само за сътворението, а за грехопадението и спасителния план ще отделим специално време в другите наши предавания. Скъпи приятели, всичко, което Господ иска да знаем, го е оставил за нас в Библията. В нея намираме и някои чудесни биографии и една от тях е на бащата на вярата, Авраам. А всъщност, може би ние най-добре успяваме да проумеем някои истини, които Господ иска да отпечати в съзнанието ни, когато през нас преминава нечий жизнен поток от събития и съдби. Ето защо всеки един момент от живота на Авраам е интересен за нас. В неговото пътуване към Мория, разказано от Кен Уайт, ние виждаме как той опознаваше все по-дълбоко Бог. И нека темата, която предстои да чуем, ни обогати в познанието на истината и на нашия Спасител. Ще разгледаме текст от Битие 12 глава 8 до 10 стихове. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. И оттам издигна алтар на Господа и призова Господното име. После, като се дигна, Авраам все напредваше към юг. И настана глад в земята, затова Авраам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в Ханаанската земя. Как постъпва Бог с духовни търсачи, които не разбират от намеци? На Авраам и останалите вероятно им отнема 2-3 дни да стигнат от Сихем до Ветил. Пътят им едва ли е лек. Почти непрекъснато или се изкачват, или слизат по билото на централната планинска верига в Ханаан. Когато стигат Ветил, той вероятно вече е започнал да се чуди дали е постъпил правилно. Защо? Срещнал е своя Бог в Сихем. Дали пък не му обърнал гръб? И е по-добре да спре и да провери качеството на връзката. Когато започнем да се чудим дали не тичаме пред Бога в духовното си пътуване, подобна проверка не е лоша идея. Нещо като тактически духовен отбой. Например, отиваме на лагерно събрание. Или просто на дълга разходка из гората. Каквото и да изберем, това трябва да е време, в което прекратяваме всякакви занимания с Божието дело или собствения бизнес и се съсредоточаваме върху връзката си с Бог. Нашата особена нужда в този момент е да слушаме Божия глас, да се уверим, че не сме свърнали от пътя. Кен Уайт разказва, когато бях на около 13, с татко отидохме на екскурзия из планините на Орегон. Никога няма да я забравя. Тя определено бе като фар за годините на моето израстване. Натоварихме семейната палатка и риболовните такъми в стария форт и тръгнахме да изследваме територии, в които никога преди не сме били. Около обяд стигнахме до местност, наречена Summit Lake, езерото при върха. Извадихме въдиците, но скоро разбрахме, че единственото, което кълве, бяха комарите. Въпреки това, аз нямах нищо против, защото ми беше много по-интересно да бродя из гората, отколкото да ловя каквато и да е риба. Затова оставих татко да кличи край езерото и тръгнах на изследователско пътешествие. Изкачих върха, после се обърнах и слязах обратно, но открих, че съм поел по погрешната страна на хълма и никъде не можах да открия нито езерото, нито татко. Това ми се стори просто за разрешаване проблем. Просто се изкатерих обратно на върха и слязох от другата страна. Но и тук ни езеро, ни татко. След третото качване и слизане започнах да разбирам, че съм се загубил. Изтичах обратно до върха, а сърцето ми биеше малко по-бързо от необходимото. Този път, като стигнах горе, опитах друга стратегия. Ехо, извиках колкото ми глас държи. И още веднъж, и още веднъж. Тогава в отговор чух много далечно и слабо «Ехо!» на около 30 градуса встрани от мястото, където според мен трябваше да е татко. «Продължавай да викаш!» – изкрещях. «Ще те намеря по гласа!» Така, следвайки гласа на татко през целия път, се добрах благополучно до езерото и безопасността. Добре, че ми дойде разумната идея да спра и да извикам, вместо само да бия път през хръсталаците в търсене на мистериозното езеро. Изглежда и на Аврам му идва подобна разумна идея. След 2-3 дни влачене на сандали по пътищата на Палестина, той спира, изкачва се на върха на хълма, оглежда се и извиква към Бога, но отговор няма. Никой не извиква ехо, Бог не казва «Да, тук съм, само следвай гласа ми и всичко ще е наред». Авторът разказва, като млад пастор се запознах с едър широкоплещест юначага на име Нило. Той дойде няколко пъти в моята църква, но после нещо се обесърчи и спря да идва. Започнах да го посещавам от тях и колкото повече го опознавах, толкова повече ми харесваше. Накрая го попитах какво толкова му струва да се върне обратно в Божия път. Той притихна за миг, после вдигна огромната си работническа ръка и насочи показалец към стола в другия край на стаята. «Искам Бог да слезе, да седне на онзи стол и да си поговори с мен. Тогава ще повярвам в него», гласеше отговорът. Имаме ли право да предявяваме подобни изисквания към Бога? Не прави ли обаче именно нещо подобно и Аврам, издигайки олтар на 40 км южно от мястото, където му се е явил Бог? Какво да очакваме, когато настояваме Бог да следва нас, а не ние Него? Не съм сигурна какво точно очаква Аврам, но в отговор получава единствено мълчание. Така беше и с Нил. Що се отнася до мен, имаше период в живота ми, разказва Уайт, когато бях атеист. Напълно бях отписал Бога като измишльотина на човешката мисъл. Гладна кокошка прососанова. Бях престанал да се моля, бях захвърлил Библията и като цяло бях зачеркнал религията от живота си. Тогава един ден съвсем случайно се помолих. Дори не беше на глас. Просто оставих през ума ми да пробяга мисълта. Боже, ако наистина си някъде там, разреши този мой проблем. На следващия ден проблемът се реши по най-забележителен начин, което ме насочи обратно към Бога и преобрази живота ми. Защо понякога Бог чува шепота, а пренебрегва виковете? Не претендирам да съм Бог, затова и не претендирам да знам отговора на този въпрос. Но ако можем да научим нещо от този отказ в историята на Аврам, то е, че дори когато се отбиваме встрани, от пътя и ни се струва, че няма никакви изгледи да се върнем обратно там, където за последен път сме срещнали Бог, той не ни изоставя. Само може да упражни върху нас малко грубичка любов и да ни остави известно време да следваме собствения си път. Но ако види, че дълбоко в сърцата си сме готови да слушаме Неговия глас, ще продължи да следи движението ни. Може да ни наблюдава отдалеч, може да мълчи в сянката, да изчаква точния момент да се намеси отново и да ни върне в правия път. Бог остави Аврам да извърви целия път до Египет. В земята има глад и колкото по-далеч отива, толкова по-назле отиват нещата. Но той упорито продължава да върви. Изглежда, изобщо не му идва на ум да обърне посоката и да поеме обратно към Сихем. Може би му се струва прекалено. Нещо като предателство, като крачка назад. Може би изкушението е голямо да обърне на север и да не спира, докато не стигне Харан. А това не е хубаво. Нали, вече каза, че никога няма да се върне. Но и никога до сега не му се е налагало да яде гарвани. Нима ще започне сега, на тази възраст. Така че продължава напред. Минава Селим, Ерусалим. Впоследствие този град. Минава Хеврон, минава Вирсаве. Малцина биха пожелали да прекусят пустинните територии в Хумве. Не и пеш, единствено като наказание, може би. И когато изнорените пътници достигат линията от крепости, издигната от 12-те династии фараони, за да пречат на номадите, които те презрително наричат пустинни скитници, да не влизат в тяхното царство, техните финансови, физически и духовни ресурси трябва да са жестоко изчерпани. Мога да си представя как в една от нощите на своето пътуване Аврам седи край огнището, обменяйки истории с останалите мъже. Може би и тираджи, които е срещнал в някои от магарешките барове край кралската магистрала. В такива времена разговора често се завърта около опасните хора, на които може да се натъкнеш по тези места. Натогъня започват да прехвърчат истории. Истории за зверства, несправедливости и жестокости, за градски управници, които крадат роби, деца и дори жени, за мъже убити, докато опитват да защитят семействата си. Но знаете ли кое е най-лошото място на света, пита един мъж, чието лице е покрито с белези, а кривата му усмивка открива уста с почти напълно липсващи зъби? Египет, извиква в унисон хор от гласове около огъня. Всички са единодушни, че този народ от юг има най-отвратителната репутация поради безумните си изисквания към пътниците. В началото Аврам е във вихъра на разговора. Сам разказва собствените си истории, как е тръгнал да търси Бог. Но колкото по-цветисти и вулгарни стават историите, толкова повече се умълчава и накрая само слуша. Когато идва време да се мушне в леглото, печеното агне, изядено на вечеря, сякаш започва да рита с копита в стомаха му. Прекарва тежка нощ, мята се и се върти, сънува всякакви жестокости, с които трябва да се пребори по пътя, а на сутринта се събужда с готов план в главата си. Нещо съвсем дребно, което може и да му спаси живота. Сара казва на жена си, която е станала вече от час и приготвя чемични питки за закуска. Да знаеш какви истории чух снощи край огъня? Знам, аз ги чух, отговаря тя. Страшни работи, не спа хич добре. И аз, отвръща Сара. Какво ще стане с нас, ако се натъкнем на някой от тези жестоки хора? Е, нали, не отиваме в Египет, а? Надявам се, казва Аврам. Тогава, вероятно, няма да срещнем такива хора, обнадеждава се Сара. Вероятно, казва Аврам и се отдалечава с наведена глава, за да нагледа пастирите, грижещи се за неговите стада. Докато върви, оглежда всичките си притежания. Всяка стотинка, която има, е вложена в тези овце, крави, магарета, камили и слуги, които да се грижат за тях. Толкова лесно могат да му отнемат всичко. За първи път се замисля колко уязвим е всъщност един мъж без своя земя, без семейство наблизо, което да го освободи, ако стане жертва на разбойници или насилие. Да, решава. Трябва да се планира отрано, да се предвиди всяка евентуална нужда. Сара казва, след като се е върнал при огнището, слушай какво трябва да направиш. Ако се случи нещо подобно на онова, което чухме снощи, да знаеш, ние сме брат и сестра, деца на един и същ баща. Ако някой от местните те попитат, ще каже за мене, той ми е брат. Разбрали? Разбрала или не? В това общество, Сара няма право да спори с съпруга си или да му противоречи, и тя не го прави. Така всичко е уредено. Още преди да е решил да отиде в Египет, Авраам е вече решил колко малодушно и страхливо да се държи, ако случайно отиде. Но това, което за нас е важно, е да помним това, което казват, че всеки си има цена. Точка, в която бихме пожертвали почтеността заради оцеляването или дори само за облага. Но ако преднамерено, умишлено и предварително определим тази точка, е почти сигурно, че някой ден ще я достигнем. И наистина, нека Бог да ни пази от тази ситуация, защото, както ще видим в продължението на тази история, Авраам достига тази точка. Затова, скъпи приятели, нека следваме Бог и да не определяме цена на своето собствено малодушие.
Само, Татко мой, убий. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирния радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Светът на Библията предшества развитието на науката. Той е технологично примитивен, свързан предимно с извънградската действителност, където преобладаващата част от хората са земеделци. Той представя общество, в което знанието за Вселената едва ли се променя всяко следващо поколение. Това е свят, в който никой не се съмнява, че невидими и мощни духовни сили контролират всички аспекти в живота на хората – от климата до тайните на човешкото размножаване и безплодие. Как би могла Библията да каже нещо актуално по сложните проблеми на медицинската етика в нашето коренно различно общество? Но историческото християнство, което вярва в триединния Бог, запазва своята автентичност само ако се придържа към библейското откровение. Не можем да си позволим да стигаме до заключението, че Библията не е способна да каже почти нищо във връзка с съвременните етически дебати. Нито пък имаме право да манипулираме или изопачаваме библейската вест, за да направим по-приемлива за днешния читател и неговите предразсъдъци. Ако като християни трябва да останем верни на своето призвание да живеем в един съвременен свят, като ученици на историческия Христос, изявен в Писанието, е нужно да се научим да прилагаме честно неизменните принципи на Библията в света, в който живеем. Наше дълбоко убеждение, че ако сме готови да навлезем в историческия библейски светоглед, можем да намерим в него прозрения и принципи, които са пряко свързани с споровете около медицинската етика. Няма прекалено прости или бързи отговори, но има път напред, начин на мислене по тези въпроси, който в същото време е действително християнски, актуален и практически. Не трябва да омаловажаваме трудността на задачата, пред която сме изправени. Няма надежда да се намерят опростени доказателства, които да се приложат непосредствено към дилемите на ембрионалното изследване, генетичното усъвършенстване или вегетиращото състояние. Бог не ни е дал да правим подбор от изолирани текстове, нещо като речник от цитати. Не, Той ни е дарил цялостно откровение, което обхваща от начало до край световната история. Нашата задача е да се потопим в пълнотата на библейското откровение. Много е полезно да се запознаем с схемата на историята в писанието, разработена от няколко богослови през вековете и приложена от Джон Стот в неговата книга «Въпроси, пред които се изправят християните днес». Библията разделя човешката история на четири епохи – сътворение, грехопадение, изкупление и бъдещият край. Когато разглеждаме даден въпрос през някоя от тези четири гледни точки, преценяваме различен негов аспект, така че когато съберем четирите гледища в едно цяло, получаваме завършена и подробна картина. Често стигаме до изопачени и непълни представи за християнската истина, защото не използваме тази четворна перспектива. По-конкретно, съвременните евангелски християни нерядко се съсредоточават върху средните две гледни точки, като забравят за първата и последната. Ако представим в карикатурен вид този възглед, той ще изглежда така. Всички човешки същества са грешни, но Исус може да ни спаси чрез кръст. Само че ние не можем да разберем какво означава, че сме изпаднали в грях, ако не осъзнаем пълния смисъл на сътворението, от което сме паднали. По същия начин не можем да схванем какво означава да бъдем спасени, докато не разберем крайната цел, поради която Бог ни е спасил. Когато се опитваме да стигнем до един библейски възглед за медицинската етика, трябва да се стремим към цялостно разбиране на сътворението и особено на замисъл и порядъка, вложени в него, на нравствените принципи, които Бог е утвърдил в структурата на Вселената. Това е тема, към която обичаме да се връщаме и, разбира се, ще разглеждаме в много от нашите програми. И така, нека започнем с сътворението. Библейското учение за сътворението е представено на много места в Писанието, но безспорно трябва да започнем с първите две величествени глави на Битие. Анри Блуше в своята книга «В началото» прави чудесен и доста полезен преглед на тези глави. Първата глава на Битие е не просто описание на Божията творческа активност, а удивително майсторски композиран художествен текст. Представено е през първите три дни сътворението на небето, водите и земята, а през следващите три – сътворението на онова, което ги изпълва – небесни тела, морски създания, птици и земни жители. Внимателно изградената симетрична структура на първата глава от Битие позволява на автора да изрази своята богословска цел. Както пише Блуше, разказът има две връхни точки – човекът и съботата. Сътворението на човешките същества увенчава делото, но съботата е неговата крайна цел – върховната цел. Постановяването на съботата предпазва човешките същества от опасността да бъдат напълно погълнати от задачата си да покорят земята. Тя им напомня, че ще осъществяват своята човешка природа не чрез работата си, за да преобразят земята, а в насладата от възобновяването на общението със самия Бог. В целия разказ за сътворението в Битие се откроява важната идея, че Бог изпълва творението си с ред. Неговата творческа дейност внася ред в света на живите същества. Всяко нещо си има определено място и функция. В библейската лексика морето често се използва като образ на безредие, на хаос. При сътворението обаче Бог поставя граници на морето. И ето какво казва той, когато разговаря, например, с Йов. Четем 38-та глава на книгата Йов, 8 до 11 стихове. Или кой затвори морето с врати, когато се устреми и излезе от утроба, когато го облякох с облак и го пових с мъгла, и поставих граница от мен, сложих лостове и врати и казах, до тук ще идваш, не по-нататък. Бог слага граници, отвъд които неговото творение не може да премине. Няма част от творението, колкото и да е хаотична, колкото и да е независима, която да не е подчинена на вътрешните граници, постановени от Създателя. В порядъка на творението, въпреки че всеки елемент има свое собствено достоинство и е ценен от своя Създател, човешките същества са представени като най-висшето дело на Бога. Какво друго представлява работата през шесте дни, пита Григорий Нисийски, ако не е изграждане на двореца, за да влезе в него възлюбеният от отец принц? В центъра на библейския светоглед е разбирането за Бога като творец. Той е този, който определя реда, смисъла и предназначението на цялото творение. В библейския разказ, както началото на човешкия род, така и развитието на отделния зародиш в утробата, са представени много точно през погледа на любящия Създател. Това е редът на творението, наложен по волята на Твореца. Ако пренебрегнем разбирането, че човешките същества са създадени по Божия план, ще изопачим същността на библейското разбиране за това, какво означава да бъдеш човек. Разбира се, въпросът как Божията творческа дейност се проявява в развитието на хората е обект на постоянни противоречия и спорове между християните. Някой разглежда творческия план на Бога като предвидливо подреждане на случайностите в околната среда съгласно Дарвиновия възглед за еволюция от човекоподобни форми на живот. Докато други се съмняват, че Дарвиновото мислене може да бъде съвместимо с християнските идеи. Тук не е мястото да навлизаме в този спор. Но какъвто и възглед да приемем за произхода на човешките същества, не можем да избегнем библейското учение, че в центъра е любящият и премислен план на Бога, който съдържа замисъла на Създателя за живота на всеки от нас. Тогава Бог казва: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което ползи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Това е докладът на Библията от Битие, 1 глава, 26-27 стихове. Човешките същества са единствени в цялото огромно разнообразие на творението, защото само те са създадени по Божия образ, или както четем в друг превод, са сътворени като Божий образ. Те са богоподобни същества. Бог не избира никое друго създание на планетата Земя, което да носи Негови образ, независимо дали одушевено или не. В древния свят е обичайно царят да се издигне статуя от камък или метал, като материален символ на своето пълновластие над определена територия. И тази статуя го представлява пред подчинените му народи. Под наскоро открита статуя на древен асирийски управник пише на арамейски, език тясно свързан с библейския еврейски. Тази статуя е образ и подобие на Хадат Иш, управител на Гусан. Думите за образ и подобие съвпадат напълно с използваните в Битие 1.26. Следователно, човешките същества са призовани да владеят останалата част от творението вместо Бога, като Негови упълномощени представители. Той заповядва на Адам и Ева да покорят земята и да властват над останалата част от света в името на Бога. Ние носим Божий образ. Затова наистина можем да бъдем Божии представители, така че да разкриваме характера на Бога пред останалата част от творението. За съжаление, хората често злоупотребяват с това разбиране и го тълкуват изопачено. Сякаш означава, че можем да се налагаме над останалата част от творението и да си служим с него както ни се иска. Библейският разказ представя управлението на Бога като предназначено да установява ред, да поражда живот, да го съхранява, да прославя Божието царство. Тогава същите характеристики трябва да има и човешкото управление над материалното творение. То не трябва да е унизително или експлоататорско, а да създава възможност всяка част от творението да намери своя най-пълноценен израз. Човешкото управление е това, което дава свобода на другите създания да съществуват. Да съществуват сами по себе си, да съществуват за другите и да съществуват за Бога. По думите на богослова Винотра Мачандра, ние не сме нито собственици на планетата, за да правим с нея каквото поискаме, нито само гости, за да наблюдаваме пасивно развитието й. Ние сме нейни настойници. Но какво означава да бъдем създадени по Божий образ? Още от текстовете на ранните църковни отци виждаме как богословите са полагали огромни усилия да изследват смисъла на този многообещаващ израз. Често се е смятало, че става дума за възможностите или качествата, които човешките същества притежават и по подобие на Бога. Техния разум, способност за творчество и духовност, например. По-специално способността на хората, за разлика от животните, да разсъждават, са изтъквали мнозина богослови от Августин нататък. В старогръцката философска мисъл човешката природа се е дефинирала с нейната способност за индивидуализация, отделена от другите, и с рационалността й. Но въпреки че разумът е част от библейското разбиране за човешката природа, нещо, което е отличава от животинското царство, гръцкото влияние довежда до прекаленото изтъкване. Пред лицето на предизвикателствата, породени от напредъка в биологията и биотехнологиите, за християните е жизнено важно да преоткрият отново истинския библейски възглед за това какво означава да бъдеш човешко същество, т.е. библейската антропология. В Библията неведнъж се подчертава, че Божият образ се откроява не само в нашите възможности или качества, в това, което вършим и в задълженията, които Бог ни е дал, но и в това, което сме като създание в характера на нашата човешка природа. Човешките създания не могат да обяснят съществуването си с самите себе си. Предназначението им проистича извън тях, от Бога, по чийто образ са създадени. Ние не сме независими индивиди, които непрекъснато изграждат себе си чрез решенията и изборите, които правят. Не, ние сме нечий образ, отражение. Достойнството на нашата човешка природа е производно. Той идва от този, чийто образ сме. Както казва Блуше, фактът, че сме сътворени по Божий образ, подчертава безусловното естество на нашата зависимост. Специалистът по етика Пол Рамзи казва по повод на нероденото дете: достойнството на човешкото същество е резултат от Божието действие в него, а не просто предвкусване на нещо, което той някога ще стане от само себе си. Господ не е проявил своята любов към вас, защото сте били нещо повече от топчица тъкан в матката на майка си. Богословът Хелмут Тилике обяснява това така: божественото подобие се основава на факта, че Бог ни помни. Божественият образ е като огледало, което отразява Божията слава. Подобно на образа в огледало, той помътнява, ако източникът на светлина се отдалечи. Според думите на Тилике, той притежава само взета назаем светлина. Роналд Дворкин твърди: в живота стойност не може да бъде внесена отвън. Тя трябва да бъде породена от човека, за чийто живот става дума. Само че ние сме на друго мнение. Според библейския възглед, достойнството на нашата човешка природа идва изцяло извън нас, от Бога, чийто образ носим. Безусловното естество на нашата зависимост има неизбежни последствия за медицинската етика. В моя живот има известна степен на независимост, на достоинство, породено от самостоятелен избор, има и относителната свобода на едно създание. Но това далеч не значи, че мога да правя с живота си каквото искам. Животът ми може да има смисъл само във връзка с Бога. За едно общество като нашето, пробито от либерален индивидуализъм, подобно разбиране е странно, безсмислено, даже обидно. Библейското откровение обаче подчертава нашата зависимост като творение. В книгата Йов това е изразено доста поетично. Цитирам ви 10 глава, 8 до 12 стихове от тази книга. Твоите ръце ме създадоха и усъвършенстваха, като глина си ме създал. Не си ли ме излял като мляко? Не си ли ме съсирил като сирене? С кожа и мускули си ме облякал и с кости и жили си ме оплел. Живот и благоволение си ми подарил и провидението ти е запазило духа ми. Така и Елио размишлява в книгата Йов върху зависимостта на целия човешки род от постоянната подкрепа на Бога. По-надолу в същата книга, 34 глава, 14 и 15 стихове. Ако той прилепи сърцето си само към себе си и оттегли към себе си духа си и диханието си, то ще издъхне заедно всяка плът и човекът ще се върне пак в пръста. Същата идея откриваме и в думите на пророк Еремия. Еремия 10:23. Пътят на човека не зависи от него. Не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си. Трябва да осъзнаем, че днешните светски възгледи за независимост са модерна фантазия. Те нямат нищо общо с реалността, с начина, по който сме създадени, и с останалата част от Вселената. Християнското откровение ни напомня, че сме най-вече себе си, не когато се опитваме да направляваме и контролираме своята съдба, а когато разберем и приемем, че животът ни е породен и поддържан от Бога. Историческото християнство учи, че в тайнството на Троицата, Отец, Син и Свят и Дух, има любещи взаимоотношения и общение през цялата вечност. Според находчивите думи на Бернар Дюклерво, духът е целувката между Отец и Сина. Бог Отец обича Бог Син, Бог Син обича Бог Отец, Бог Отец обича Бог Дух и така нататък. Това е най-пълният смисъл на библейското твърдение «Бог е любов». Едно непрекъснато самоотдаване на личностите вътре в Троицата. Явно те не съществуват и не могат да съществуват в изолация. Божията същност се определя като съществуваща в общение. Да бъдеш личност не означава да си изолиран индивид, нито пък да се загубиш сред множеството подобни същества. Да бъдеш личност означава както да си неповторим, така и да бъдеш в общение с други. И така, когато текстът Битие казва да направим човека по нашия образ, това ние е божеството в общение. И тъй като божеството се състои от личности в общение, да сме създадени по Божия образ значи да сме личности в общение, във взаимоотношение с други. Изразите изолирана личност, независим индивид, които използват Дворкин или Сингър, противоречат на самите себе си. Смисълът на понятието личност проистича от божествената природа. Личността е взаимоотношение, отдаване на себе си, общуване. Следователно, според библейското мислене, човешкото естество се определя не толкова чрез разума, колкото чрез способността за взаимоотношение. Апостол Йоан твърди следното в своето първо послание, 4 глава, 12 стих. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. С други думи, невидимият Бог става видим, когато хората са в любещи взаимоотношения. Когато се обичаме един друг, ние сме отражение на Божия характер пред света. Разбира се, разумът е изключително важна част от нашето човешко естество. От гледна точка на Библията, определящата характеристика на човешкото естество е не толкова нашата способност да мислим, колкото взаимоотношенията, в които сме създадени като личности в общение. Факта, че Бог е сътворил свой образ, също е призив да имаме взаимоотношения с Него. Бог ни създава като общуващи същества и ни призовава да влезем в общение с Него. Да говорим за Божия образ, значи да говорим за Божията любов към нас. Бог създава всеки един от нас, воден от любов. Призовава ни от любов и ни изкупва от любов. Дори Неговият образ да е помрачен от греха, Той не ни забравя и ни призовава отново към себе си. И най-накрая текста в Битие може да означава, че създаването на хората като сексуални същества от мъжки и женски пол отразява естеството на Бога. Неговият образ се отразява и в нашата сексуалност. Тъй като сме създадени от мъжки и женски пол, ние отразяваме Божия образ напълно само когато сме заедно, в общение лице в лице, както сам Бог съществува в общение лице в лице. Но връзката на мъжа и жената, описана в разказа от Битие, се отнася не само до взаимоотношенията в брака, а до всички сфери на партньорството. Когато те са обединени като партньори и в сътрудничество, в най-голяма степен отразяват Божия образ. Според мисленето на древния близък изток, когато се роди дете, образът на бащата се предава в следващото поколение. В петата глава на Битие четем същото твърдение. Бог създава човешките същества по свое подобие и така Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ и го наименува Сит. При раждането образът на Адам преминава в неговото дете. И родословието на Исус, както е описано в Евангелието на Лука, линията води назад до Адам, който е син на Бога. Божественият образ се предава от поколение на поколение чрез децата ни. Но не трябва да стигаме до езическото разбиране, че човешките същества сами по себе си са божествени. Въпреки, че всички носим Божия образ у нас, той е само в ограничен и непълен смисъл. Според Новия Завет има само едно човешко същество, което справо е наречено съвършеният Божий образ и Божий син. Това е Исус, вторият Адам, съвършеният човек, който е същевременно син на невидимия Бог и Негов върховен, неповторим образ. Както казва апостол Павел, ние, които сме призовани от Бога, сме призовани да бъдем съобразни с образа на Неговия син, за да бъде Той първороден между много братя. Така образът на Бога е както описание на нашето сътворено естество, така и обещание за това, което можем да станем чрез Божията благодат. Той е онова, което Бог е приготвил за нас, онова, на което ни е призовал, да бъдем преобразени по образа на Христос, да преоткрием своето положение като Божии деца, да влезем в близки отношения с нашия Създател и Баща. Според Библията, тъй като всеки човешки живот има неповторимо достоинство заради божествения образ в него, всеки живот има неоценима и необхватна стойност. С други думи, не е възможно да пресметнем стойността на човешкия живот с материални измерения, нито да сравним върховната цена на един човешки живот с друг. Всеки човек е неповторим шедьовър на Божието творение. Всеки от нас е само малко по-ниско поставен от ангелите. Сякаш някой икономист може да запита каква е стойността на Мона Лиза и дали тя е по-скъпа или по-евтина от покрива на Сикстинската капела. Няма отговор на този въпрос, защото стойността на един шедьовър е неоценима, несъизмерима. Вместо представата за човечеството като строителен конструктор Лего, библейският възглед е по-скоро представа за повредения шедьовър. Да, творението на изкуството може да се повреди, боите да избледне с годините, лака може да се напука и да пожълтее, рамката да се прояде от дървесни черви. Но въпреки несъвършенствата, ние все още разпознаваме шедьовъра. И следователно, медицината е по-близо до изкуството за съхраняване и възстановяване, т.е. реставрация, отколкото до строителите лего. Според Питър Сингър и Роналд Уоркин, достоинството на личността ви зависи от вас, от това, което можете да правите, от това колко добре функционира мозъка ви и дали можете да избирате, т.е. да използвате независимостта си. Ако нивото на общото ви функциониране е критично ниско, поради заболяване от Алцхаймер, например, или просто защото все още сте зародиш, тогава ви имате по-малка стойност. Но според християнската мисъл, достоинството на човешкото същество не зависи от това, което може да прави, а от това, което е – Божие творение. За човешките същества не е нужно да печелят правото да ги възприемат като Божии подобия. Нашето достоинство ни е вътрешно присъщо. То е в начина, по който сме създадени, в това как Бог не ни забравя и ни призовава. И така, библейската етика, начините, по които сме призвани да се отнасяме един към друг, произлиза от библейската антропология, от това как сме създадени. Следствие от факта, че сме сътворени по Божий образ, е не само безусловната ни зависимост, но и безусловното равенство помежду ни. Всеки от нас има прилика със семейството си и въпреки това всеки е неповторим шедьовър. Ние всички сме равни, защото у всеки има прилика с рода. Нуждата от справедливост, равенство и честност в човешкото общество проистича от нашето безусловно равенство като творение. Докато във възгледа на Питър Сингър за човешкото общество има тенденция към иерархия, християнското схващане за човечеството е недвусмислено егалитарно. Мъжете са равни с жените, възрастните с децата, силните с слабите, хората с увреждания са равни с здравите. Тези, които обществото не възприема като личности, са равни с личностите. Защо? Защото сме еднакви по същността на естеството си. Както четем в книгата Притчи, богат и сиромах се срещат. Господ е създателят на всички тях. В човешкото общество сме заобиколени и от други отражения на Бога, които са различни, но в основата си са равни по достоинство с нас. Мойсеевия закон забранява да се правят изображения на Бога, поне отчасти, защото няма нужда от друг представител на Бога на планетата. Бог сам е поставил своя образ тук и иска ние да уважаваме този образ, да се грижим за него и това да проличи в начина, по който се отнасяме един към друг. Ето защо Исус обединява двете големи заповеди – да възлюбиш Господа твоя Бог, да възлюбиш ближния си както себе си. Двете заповеди са взаимно свързани, защото когато обичаме и уважаваме своя ближен, ние всъщност проявяваме почит към Бога. По подобен начин апостол Йоан показва органичната връзка между любовта към Бога и любовта към хората. Който не обича брат си, казва той в 1 Йоаново 4:20, който не обича брат си, когато е видял, не може да обича Бога, когато не е видял.
Да.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с рубриката «За вас, деца». За нашите най-малки слушатели ще представя една приказка под заглавие «Най-високата планина». Бре, това е най-високата планина, която някога съм виждал. Толкова красива изглежда на фона на синето небе. Висока е ти връх, сякаш се губи в облаците. Възкликна сиромахът и кой знае защо свали извехтялата си шапка. Дали от страх да не падне от главата му, докато гледа нагоре, или от преклонение пред величието на неговата планина. Само той се знаеше. Щастлив човек съм, продължи той, че мога да живея в подножието й и всеки ден да й се наслаждавам. И как добре подхожда името, което носи. Гордост. Това звучи достойно за нея. Бедният човек въздъхна и седна на един камък, а мислите му заподскачаха от събитие на събитие и се върнаха с години назад. Всъщност, от кога тази планина, наречена с достойното име Гордост, съществуваше на това място и как така на него се беше паднала честта да я притежава? Смръщи вежди замислено. Да, като че ли си спомни човечецът. Тази планина е била построена от неговите пра-пра-пра, много пра-пра родители и тя му е наследство от баща му, от дядо му и от неговите много пра-пра родители. Да, много добро наследство. Само едно нещо му тежеше и го безпокоеше силно. Имаше дни, в които всичко беше спокойно. Небето ведро и синьо, отразяваше сякаш красотата на неговата планина, Гордост. Но това все пак не му носеше особено удовлетворение, защото изпитваше страх и ужас от това да не би Гордост да се срути някой ден. Какво ще стане с него тогава? И той ще загине. Сиромахът с ужас погледна към склона. Един огромен камък заплашително стърчеше и създаваше впечатлението, че всеки миг може да се сгромоля с трясък надолу, увличайки голяма маса от пръси камъни след себе си. Често, дори много често се случваха подобни срилове. Всъщност, Гордост беше планина, която имаше много свлачища, пукнатини и пясъчни склонове. Това я правеше нестабилна. Непрекъснато имаше нужда от укрепване, от насипване, от изграждане на подпорни стени за увеличаване на сигурността й. Това поглъщаше много труд, време и средства. Откак се помнеше, сиромахът все по планината се беше трудил, все градеше, все работеше. Нали и неговите деди все това бяха прави. Непрекъснато бяха укрепвали Гордостта. Добър ден, човече! Стресна един глас сиромаха. Той се обърна и видя непознат човек до себе си. Как се беше озовал тук? Пътят беше по-надолу в онази низина. Сигурно се беше заблудил. Непознатият се усмихна приветливо и продължи. Работата по изграждането и укрепването на тази планина ще те погуби, рече странникът. Ще погълне живота ти, здравето ти, силите ти. Затова дойдох да ти кажа, че всичко това е напразно. Твоята планина е безсрамие в очите на царя на царете, мерзост пред лицето му. Скоро време царската канара, която е по-твърди от гранит, по-остри от най-твърдият благороден камък елмаза и вечна като самата вечност, ще падне върху тази твоя Гордост и ще унищожи заедно с теб, човече. Ще я пръсне като пепел по лицето на земята и от твоята Гордост не ще остане и спомен дори. Силно разтревожен от това послание, сиромахът се затюхка какво да прави. Да, какво да направя, за да се спася, вестителю, попита объркан той. Добър въпрос, рече вестителят. Тръгни нагоре по склона на планината, за да достигнеш върха й. Само така ще можеш да я покориш. Но пътят няма да е лек, поклати глава той. Трябва да преодолееш свлачещето на бунта и скалата на гнева, да преминеш през пустинята на самооправданието, да пресечеш тресавището на самосъжалението и да преплуваш мътните води на потока осъждането на другите. ще се спънеш в корена на огорчението, но ще трябва да го изтръгнеш от сърцето си. Едва тогава, следвайки пътя, ще стигнеш върха, който се нарича разочарование, защото едва там човек разбира, че неговата планина гордост не е нищо друго, освен купчина от смет и отпадъци. Внимавай обаче да не седнеш на камъка на отчаянието, който стои наблизо, защото от него трудно се става. Пътят е труден, продължи с наставленията си непознатият. За някой е дори невъзможен, но е единственият път към спасението. Ще се сблъскваш с трудности, с душевни терзания, сърдечни болки и гневни сълзи. Но помни, трябва да продължиш, за да покориш върха на гордостта. Ако спреш някъде по пътя, си загубен. Но това не е всичко. От върха на купчената смет, наречена гордост, ще съзреш царската канара. Красива, величествена. Между нея и твоята гордост има дълбок дол, наречен покаяние. Трябва да слезеш там, за да стигнеш до моста, наречен кръст на агнето. Само след като пресечеш този мост, ще стъпиш на царската канара. Там ще получиш всичко, от което се нуждаеш. Любов, мир, радост, смисъл на живота, спасение, изцеление, сила и една чудна бяла дреха на оправданието. Това е новият ти мод, който те чака. След тези думи, вестителят се обърна и потекли обратно. Като от сън се събуди сиромахът. Поглеждайки нагоре към склона, той разбра, че трябва да вземе важно решение, от което ще зависи животът му по-нататък. Каква е пуката, приятелю? Ако ти имаш такава планина, наречена гордост, какво решение ще вземеш за своята планина? Ще покориш ли своята гордост? Ще се смириш ли пред Твореца на Вселената или ще се обречеш на погибел? Бог ти дава възможност за спасение чрез своя Син Исус Христос, защото Бог толкова обикна света, че даде Своя единроден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. Ако ти отхвърлиш този шанс и не се покориш, твоята гордост те обрича на погибел. Най-високата планина е тази, която не можеш да покориш. Защото в Библията пише: Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.